У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расійскай кампаніі «Август Бел». Там была наша корреспондентка Галина Абакунчык. Мы звязаліся з ёй перад 18-й гадзінай.
Я знаходжуся на цэнтральным пляцы пасёлку Дружны, які ўжо стаў традыцыйным месцам збору людзей, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва гэтай мясцовасці хімічнага заводу расійскае прадпрыемства «Август Бел». Тут каля 1000 чалавек, пераважнай бальшыні гэта людзі сярэдняга веку, якія вот прыехалі з працы з станцыі ЦЭЦ-5, маладыя, вельмі шмат людзей, мацярок з вазкамі. Таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў у цывільным, і якія ўсё фільмуюць, і у міліцэйскай форме. Адзін з іх, намеснік старшыні райаддзелу, выступіў і сказаў, што акцыя не санкцыянаваная і што людзі будуць трымаць за гэта адказнасць. І на гэта людзі адказалі дружнымі воплескамі, воклічамі, свістам і гэтак далей. Затым слова ўзяў адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы, які сказаў, нагадаў людзям, чаму акцыя не санкцыянаваная. Бо актывісты ініцыятыўнай групы некалькі разоў звярталіся за правядзеннем мітынгаў, пікетаў, у прыватнасці з 14 чэрвеня штодня да канца месяца. Мітынгі і пікеты. Ніводнага дазволу не было дадзена. І людзі тут вот падчас прыватных размоў, у чаканні і пачатку, казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе не могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вот у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што, не зважаючы на гэта іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося. І ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, у всіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата.
Галіна Абакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Там сёння прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Сёння і учора ў менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. На месцы акцыі пратэсту ў Зялёным Лузе пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі да іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна ўдзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця отрыманыя на будпляцоўцы.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал в кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его заснять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду с ним.
Дмітрий Нарубай, сын затрыманай спадарыні Ніны, расказвае, што ніводная з зацікаўленых структураў не хоча пайсці на перамовы з абуранымі жыхарамі дамоў, якія суседзяць з будаўнічай пляцоўкай.
Мы несколько раз пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, который они конкретно написали, что они не в компетенции решить наши проблемы. Это решает только либо Совет Министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий додае, что силовыми акциями жыхароў запалохаць не удастся, тому акции уже не стихийные, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Адзін з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг Глеб Рубанаў цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам «Віцебск» і домам нумар 20.
Ігор Карній з Мінську. І ось як ви чули, з черговими протестами сьогодні виступають жихари домов по вулиці Гамарніка у Мінську і посілку Дружний Пуховицького району. Чому громадяни є вимушені йти на стихійні мітинги? Відказ на питання шукав Валер Каліновський.
У Мінськім гарвиканкамі переконаний, що дом на вулиці Гамарніка, вокол якого йдуть сперечки, будується законно, у відповідності з дійними нормативами. Говорить Марія Бушук, начальниця відділу городобудовничого планування Комітету архітектури і будівництва Мінського гарвиканкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таком условиях жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Спадарыня Бушук гэтак прокаментавала факт, калі на вуліцы Гамарніка мясцовыя жыхары клаліся пад ногі будаўнічай тэхнікі, каб не дапусціць узвядзення на месцы дзіцячай пляцоўкі шматпавярховіка.
Ну так, если мы допускаем до этого, то пускай лежат, что делать? Значит, для этого есть административные службы в районе, в том числе и та же милиция. Но если они не платят за эту землю, это земля городская, то как они могут ложиться туда под колеса?
Марія Бушук при гэтым прызнала, што ўлады не заўсёды даходліва тлумачаць грамадзянам сваю пазіцыю. Сацыёлаг, экс-міністр працы Александр Сасноў мяркуе, што значная частка стыхійных выступаў грамадзян звязаная з тым, што ў краіне няма механізму ў ліку думкі звычайных людзей.
Толькі думка чыноўнікаў, толькі думка атачэння гэтых хаврусников і паплечнікаў Лукашэнкі і ўсё. А тое, што думаюць людзі, гэта нікаго не цікавіць.
На думку спадара Саснова, реакція владаў на спантанныя пратэсты грамадзян пераважна грубая.
Калі іх мала, яны правакуюць, хватаюць, штрафуюць і гэтак далей. Робяць, як звычайна, як яны прывыклі рабіць. А ось калі б выступоўцаў было шмат, тады влады пашлі на нейкія саступленні. Іншага нема. Наша ўлада з людзьмі ні ў якім разе і ніколі не лічылася. Яна толькі прыкрываецца іх імём, а робіць тое, што хоча.
Протестны патэнцыял у беларускім грамадстве расце, сведчыць сацыёлаг Александр Сасноў. З 2006 году рэйтынг Александра Лукашэнкі ўпаў больш як на 20% пунктаў, з 60 до 38%. Давер да мясцовых уладаў яшчэ меншы, чым да Александра Лукашэнкі, зазначае спадар Сасноў. Ён мяркуе, што цяпер у часе выбарчай кампаніі ўлады могуць пайсці на пэўныя саступкі, каб падкупіць электарат перад галасаваннем, каб ацішыць жарсці ў грамадстве, але па выбарах яны вернуцца да ранейшай практыкі. Пратэсты жыхароў вуліцы Гамарніка ў Мінску, пасёлку Дружны Пуховіцкага раёну Бярозы падтрымаў Беларускі народны фронт. Удзельнікі пратэста выступаюць супраць ушчамлення сваіх правоў і пагаршэння экалагічнага становішча там, дзе яны жывуць. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка ў сувязі са стыхійнымі выступамі жыхароў дома нумар 20 па вуліцы Гамарніка ў Мінску і іншымі падобнымі канфліктнымі сітуацыямі падрыхтаваў адкрыты ліст і зварот да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Усе гэтыя з'явы аднаго парадку, яны связанные с приходом беспардонного иншеземного, как правило, российского капиталу, який поспехово прикрывается тутейшим чиновенством.
З намесником старшини партии БНФ Інцуком Вячорком гутарив мой колега Валер Каліновський. На хвилях Радіо Свобода. Бабруйская габрейская громада отзначає своє 500-годдзе. Планувалося, що до гэтай дати у Бабруйску відкриють знак пам'яті ахвярам гета. Гэту урачистость, однак, адмянілі з причини нестачі сродкаў і адсутності дозволу уладаў на установку. Про життё і юбілей габрейской громади у Бабруйску – наступний матеріал.
На 500-годдзе грамада планавала адкрыць у Бабруйску знак памяці ахвярам Бабруйскага гета. Адкрыццё, аднак, адмененае.
Мы яшчэ з облсполкома не получили официального разрешения на его установку. Хотя есть у нас решение облсполкома на проектирование, но на установку мы еще не получили разрешение. Второе, по правде говоря, до конца мы не собрали деньги на то, чтобы его сделать.
Зазначае кіраўнік габрэйскай грамады Леонід Рубінштейн. Спадар Рубінштейн кажа, што на знак памяці не стае каля 5000 даляраў. Ён спадзяецца, што сродкі знойдуць і знак удасца адкрыць увосень. Учора ў Бабруйску гасцяваў амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеэў Бен-Ар'е. Ён адкрыў дні Ізраілю, примеркаваныя да дня незалежнасці гэтай краіны. Паводле ягоных слоў, ён паабяцаў бабруйскім габрэям паспрыяць у пошуку дабрачынных фондаў, якія б дапамаглі дафінансаваць выраб знаку памяці. Летась у кастрычніку на бабруйскіх габрэйскіх могілках былі апаганеныя 15 надмагілляў. Вандалаў дагэтуль не знайшлі. Паводле Леаніда Рубінштейна, цяпер на могілках арганізавалі патруляванне і ўзмацнілі ахову. Фактамі апаганівання габрэйскіх могілак занепакоеная амбасада Ізраілю. Яе кіраўнік Зеў Бен-Ар'е зазначае, апошнім часам могілкі апаганьваюцца ўсё часцей. Паводле амбасадара, яго хвалююць не столькі самі выпадкі апаганьвання, колькі захады дзеля прадухілення. Я, як амбасадар Ізраілю, лічу сваім абавязкам звяртацца да беларускіх уладаў, кансультавацца з імі, звяртаць іхную ўвагу, каб іхная барацьба з гэтымі выпадкамі была больш эфектыўнай. У кожным горадзе ўзнікаюць праблемы з прэвентыўнымі захадамі, рамонтам агароджаў, забеспячэннем аховы, патруляваннем. Гэта дужа канкрэтныя і дробныя праблемы, з якіх складаецца ахова могілак. Могілкі не толькі апаганьваюцца людзьмі, але і разбураюцца ад часу. Рупліўцы габрэйскай культуры ў Беларусі кажуць, што выратаваць іх магло б наданне ім статусу гісторыка-культурнай спадчыны. Кіраўнік Рады бабруйскіх грамад Беларусі Леанід Левін, аднак, у гэтым сумняецца.
Гэта вельмі добрая прапанова, я так разумею, што гэта не адбудзецца, але гэта патрэбна для ўсіх нас, для чалавека, які шануе сваё прошлае, сваіх родных і блізкіх. Таму я бы руками-нагамі за гэту прапанову, але мне так здаецца, што яна не будзе прынята.
Бабруйская габрэйская грамада – адна з найстарэйшых у Беларусі. На пачатку 20-га стагоддзя ў Бабруйску габрэй складалі большыню насельніцтва. Цяпер 200-тысячным Бабруйску жыве каля 4 тысяч габрэяў. Тут дзейнічаюць сынагога, дзённая і нядзельная школы.
А наступны маршрут падарожжа свабоды якраз у месца, дзе габрэйскія могілкі былі ўпарадкаваныя, гаворыць Віталь Семашка.
Свае рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, забагатай на падзеі гісторыі, якой ужо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ім взаемадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў.
Падарожжа Віталя Семашкі ў Рубяжэвічы ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводаў прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцах Гамарніка шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак затрымалі, другую збілі. Прадстаўнік АБСЭ Міклаш Харасты заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд маскоўскага раёна Менску не задаволіў пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануэлу Зельцеру выставілі абвінавачанне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала сёння крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэты дэкрэт дазваляе палітычным партыям, якія ўдзельнічаюць у парламенцкіх выбарах, вылучаць па адным сваім прадстаўніку ў ЦВК з правам дарадчага голасу. Аднак ён забараняе партыйным вылучэнцам удзельнічаць у праверках. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сёння ў другой палове дня Лідзія Ярмошына прадставіла дэпутатам Палаты прадстаўнікоў дэкрэт нумар 13. У дэпутатаў да старшыні ЦВК не ўзнікла ніводнага пытання. А вось з журналістамі гутарка ў старшыні Цэнтра выбаркаму адбылася. Прынамсі, я попрасіў спадарыню Ярмошыну пракаментаваць крытыку прэзідэнцкага дэкрэту.
Я думаю, што крытыка этого дэкрэта со стороны апазіцыйных партій – это не более, не менее, как подготовка к последующему провалу. Поэтому первое действие хорошее, демократическое, значит, надо его дезавуировать, чтобы потом 29 сентября сказать «мы предупреждали».
Сёння ж спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў у склад акруговых выбарчых камісіяў крыху падкарэктавалі. координатор кампанії «За свободні справедливі вибори» Віктор Корнієнко тлумачить гэтае дзеянне так.
Принципово той спіс не перетерпів ніяких змін. А принципово змінилося те, що перегледзели межі округ, границі округ. З минулого разу, от як було, ми на то орієнтувались. Їх і залишилося стільки, от по першому, скажімо, прогляду. Але помінялися райони. Там додали оттуль взяли.
У спісі со 110 прозвищів змінилося тільки одно – адмовився балятавацца ў склад акруговай камісіі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб. Я спытаў спадара Грыба, чаму ён гэта зрабіў.
Мая асабістая падыход, навошта мне эта камісія? Чо я там буду сядзець? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу.
Замена былому старшыні Верховнага Савету знойдзецца, сказаў Віктар Карняенка. У спісе па-ранейшаму будзе 110 асобаў па колькасці акруговых камісіяў. А колькі з іх патрапіць у склад камісіяў? Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган кажа, што на папярэдніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе ніводнага прадстаўніка апазіцыі не ўключылі ў склад акруговых камісіяў, а там працавала амаль 1500 чалавек. На якой падставе адмаўлялі апазіцыянерам, цікаўлюся ў спадарыні Скрыган.
Опыта работы в комиссиях, что неподрихтованные ваши люди. В особенных выпадках вы принесли поздно, у нас уже эти 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, але они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили, мы так проголосовали.
З Аленой Скрыган гутарыў Уладзімір Глот. Ці трапяць апазіцыянеры ў парламент? Так гучыць апытанне на нашым сайце свабода.орг. 14% прагаласаваўшых сказалі, што пройдуць. А 81% удзельнікаў галасавання лічыць, што прадстаўнікі апазіцыі не пройдуць у парламент. Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне наш адрас свабода.орг. Працягваем выбарчую тэму. Ці ведаеце вы свайго дэпутата? Ці задаволены ім? Ці гатовы зноў за яго галасаваць на будучых парламенцкіх выбарах? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы.
Не знаю я своего депутата. Да так оно и есть, на выборы идешь, и уже на самих выборах ты читаешь. Вот, такой-то, такой-то, это самое, того-то, того-то. Хотелось бы знать хотя бы заранее, от кого ты выбираешь, и что собой представляет этот человек, а не то, что кота в мешке выбираешь, а потом и получается так, как есть на данном этапе.
Ведаете вы своего депутата, прозвище его?
Конечно, нет. Это ненормально. И надо что-то менять. Но пока в стране есть, скажем так, политические узники, то первый вопрос – свобода.
Нет, вообще не знаю. Ну вот приходил на избирательный участок, читал. Ну, может, слышал, конечно, бывало, краем уха где-то. Ну и голосовал.
Бурова депутат. Людмила Миколаевна, сдается. Ну, я старшиня кооператива жилево-будовничая, и по проблемах я звертался до ей, на прием ходил. Она мне давала отказ, и я на выборы был наглядальником, и она балотовалась и проходила. Ну, найперше, я лечу, что депутаты, напевно, законы нормальные приймаются. Закони, які не приймаються, они абсолютно большості не задовольняють. И за її голосувати, ні разу не голосував, і голосувати я за її не збираюсь.
Да, у нас Маскевич.
Был ректор университета.
Да.
Вы задоволены ему, допустим, как он снова баллотовался? Вы будете за его...
Знаете, да. У нас хорошо работает обратная связь.
Это было пытание на улицах городни.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины. Сёння гостем «Начной свободы» будзе футбольны тэлекаментатар Павал Баранаў. Мы пагаворым пра блізкі да завершэння чэмпіяната Еўропы па футболі, пра яго пераможцаў і няўдачнікаў. У Мінску пачаў дзейнічаць грэка-каталіцкі цэнтр Святога Язэпа. З гэтай нагоды ў эфіры інтэрв'ю з грэка-каталіцкім святаром айцом Андрэем Буйнічым. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і ў інтэрнэце. Вы на хвалях «Радыё Свабода». А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Заглядам Юры Дракахруст і Вольга Караткевіч.
З пратэстамі сёння выступаюць жыхары дамоў па вуліцы Гамарніка ў Менску і пасёлка Дружны Пухавіцкага района. Стыхійныя мітынгі як сродак барацьбы грамадзян за свае правы. Жыхары дома нумар 20 па вуліцы Гамарніка ў Менску не згодныя з будаўніцтвам дому на месцы былой дзіцячай пляцоўкі. Гэта тэма дня на нашым сайце. Былы дэпутат БНФ.
Інакш як ідыётамі нашых насельнікаў назваць нельга. Я амаль 9 гадоў быў дэпутатам у Менску.
І завсёди чув тільки: «Ти нам дай, ти нам дай». Я робив, вирішав справи, які простий жихар не мог вирішити 5-7 годів. Контролював виконкам, адміністрацію. Але в 99-м годі жихари Першамайського району вирішили, що місцеві депутати їм не потрібні, депутатів не обирали. А пошній раз не захотіли підтримати активно масового кандидата від БНФ. А зараз я не лямантуюсь. Чи думає жихар тут, Менску, що і в громадському житті треба думати загадя, як берегти дом від пожару сродками безпеки? Білоруси стали русскими. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Александр Лукашенко подписал декрет, який визначає правы чальцоў Центральной выборчай комиссии с правами дарадчага голосу, якія магчымасці атрымаюць новыя сябры ЦВК для Лукашэнкі з-за мяжы.
Александр Егорович, але генерал Грыб заўважыў вашы хітрыкі, і указ пайшоў сівому коню пад хвост. Усе зразумелі, што апазіцыю так на халяву вы ўжо не здольны абдурыць. А вось сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган усім задаволена, бо не была ў генералах, а толькі ў дарадцах.
Каваль.
Яны толькі абяцаюць. Іх характарызуе прымаўка сібірскіх ненцаў. Кожны звер ліняе, а нораў не мяняе.
У сераду гостем «Начной свабоды» быў мовазнаўца Зміцер Саўка. Гаворка была аб прынятым у другім чытанні законе аб беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Гутарка з Дмітром на сайце «Свабода.орг». Удзельніку задалі пытанне. Алена Берлін.
Пытанне да спадара Дмітра. Якія беларускія словы выклікаюць цеплыню ў вашай душы?
Зміцер Саўка, Менск.
Алене з Берліну. Спагада, прытульны. Прызба, малеча.
У вёсцы Бычкі Вушацкага району адбылося ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава ствараным рухам за свабоду, якім кіруе Александр Меленкевіч. Прэміі атрымалі Владзімір Арлоў, Рыгор Барадулін і Павел Севярынец. Тацяна, Віцебск.
Дзякуй спадару Меленкевіч. Ён дзейнічае як сапраўдны лідар нацыі. Уладам трэба вучыцца зберагаць нацыянальную спадчыну. Няхай бы падумалі, як дапамагчы родным Васіля Быкава, якія жывуць вельмі і вельмі сціпла. Бо сам Васіль Быка ўжо нічым дапамагчы ім не можа, на жаль.
Гэта была перадача «Форум свабоды», рэакцыя наведнікаў, матэрыялы, якія з'явіліся на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. Сёння ў праграме нашы слухачы цікавяцца, якія імпрэзы рыхтуюцца ў Менску і Вязанцы да дня народзінаў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Пачалася кампанія выбараў у беларускі парламент. Ці падрыхтаваліся да яе палітычнай партыі? Чаму апазіцыі няма адзінства? Слухачы свабоды рэагуюць на чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграму падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння першае пытанне пра імпрэзы да дня народзінаў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.
Хутка набліжаецца дзень народзінаў Янкі Купалы. Ці будуць якія імпрэзы ў горадзе Менску ці ў Вязанцы? Дзякую, Людмила Вінахвостава.
Ужо сёння праводзяцца так званыя жальбіны па Янку Купалу, бо 28 чэрвеня – дзень гібелі паэта. Пра іншыя імпрэзы распавядае намесніца дырэктара дзяржаўнага музея імя Янкі Купалы Алена Бурбоўская.
Мы ў 8 гадзін былі на імшы ў касцёле Святога Роха. У 4 гадзіны ў складанні кветак да надмагільнага помніка Янкі Купалы на вайсковых могілках. Да дня народзін. У гэтым годзе супала дзве даты – 126. 6-я гадавіна з дня нараджэння Янкі Купалы і 60-годзе нашага старэйшага філіяла Вязанка. Мы паядналі гэтыя два святы. 6 ліпеня каля музея будзе стаяць аўтобус. У 9 гадзін ад'езд з вуліцы Янкі Купалы 4 на Вязанку. У Вязанцы мы праводзім свята паэзіі, песні, ушанаванне гістарычнай гэтай даты нашай Вязанкі, 60-годзе яе, 7 ліпеня. Будзе невялічкая імпрэза, палымянае слова паэта, каля помніка, у парку імя паэта.
Працягваем праграму. Днямі распачалася выбарчая кампанія па выбарах у парламент. Некалькі тэлефанаванняў на гэтую тэму.
Пачалася ўжо перадвыбарчая кампанія, і цікава было б даведацца, ці пачынаюць вылучаць сваіх кандыдатаў на апазіцыйныя партыі, і як там у іх з гэтым справы ідуць.
На пытанне слухача адказвае сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
З пункту гледжання арганізацыйных пытанняў і каліцыйных мы як ніколі падрыхтаваны да выбарчай кампаніі. Ёсць адзіны спіс з сформованы по формуле «одна округа, один кандидат, 110 человек». Есть огульное послание АДС до выборщиков с акцентом на необходимость громадского контролю над уладой. И есть супольная кампания по вылучшению наших претендентов у выборчей комиссии усіх узровню. В субботу, завтра мы вылучаем наших представников круговой выборчей комиссии, нашего представника у центральную выборчую комиссию. Мы призначаем дату з'їзда, на яким будем вылучать потенциальных кандидатов у депутаты от объединенной громадянской партии.
Протягиваем программу «Звонки на свободу».
Виктор Бутто, для Юрия Хадыка. У меня до вас очень серьезный житейский вопрос. Не пора ли оппозиции создать одну партию, один профсоюз, чтобы через них начать в действительности противостоять чиновничьим коррумпированным кланам, которые власти используют вместо партий, и через которых постоянно и легко выигрывают на всех выборах их представителей, которым законы не писаны, но ими всегда осуществляется все сообща, зато находящимся в оппозиции сами себя не могут даже понять и расслышать.
На питання Віктора Буто отказывает сябра Ради партии БНФ профессор Юрий Хадыка.
Было бы все добро, коли б оппозиция была одиная. Однако оппозиция сама внутри себя поколотая, спрачается. Пошуки компромисса являются обовязковыми. Без руху на сустрач один одному у нас мало перспектив, мало шансов. Мы повинны переодолеть политические и ментальные расколы в нашем громадстве.
И на закончение программы реакция наших слухачев на чемпионат Европы по футболу.
Меньшую сборную Испании за перемогой над сборной России. Это был вельми мощный футбол. Браво, Испания, Гарри.
Нагадваю, мы уводзім прыз. Падзяку за ваш найлепшы званок, паведамлення, падказку. Пераможцы будуць абвешчаныя кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісам аўтараў. Телефон свабоды ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-91-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду, праграму падрыхтавала Інна Студзінская.